16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Srpske na bezbjednosnoj konferenciji u Rusiji poručio da se stvara novi balans moći i da kolektivni zapad više ne može da nameće svoja pravila.
U Moskvi se sastali Dodik i Šojgu.
Svjedoci stradanja u Bradini demantuju sramne navode bošnjačkih udruženja da Bradina nije simbol zločina, nego simbol otpora.
Usvojen budžet grada Banja Luka u iznosu od 267 miliona maraka.
Borac i Leutar večeras igraju za trofej Kupa Republike Srpske. Prenos od 19 časova u našem programu.
Vrijeme sunčano i toplo, od večeras promjena vremena. U globalnom smislu stvara se novi balans moći i kolektivni zapad više ne može da nameće svoja pravila, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Moskvi na Međunarodnoj konferenciji visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti. Na konferenciji učestvuju predstavnici iz više od 150 zemalja, a predsjednik Dodik bio je prvi strani govornik koji se obratio na plenarnoj sjednici, informiše Zorana Marković.
Bezbjednost je najvažniji nacionalni interes svake države koji garantuje opstanak u savremenom međunarodnom sistemu, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u obraćanju. Bez jednake bezbjednosti za sve nema razvoja slobode i demokratije, a samim tim nema mira i prosperiteta u svijetu, naglasio je Dodik.
Zato Republika Srpska snažno podržava napore inicijative rukovodstva Ruske Federacije za novu arhitekturu globalne bezbjednosti koja će se zasnivati na dogovoru svih članica međunarodnog sistema i u kojoj neće biti dvostrukih standarda i sile kao jedinog argumenta prava što smo svjedočili u prošlosti pa i danas na nekim prostorima.
Velike promjene u međunarodnom poretku rezultat su nove preraspodjele moći i sada prvi put takozvani kolektivni zapad predstavlja samo jedan od polova moći.
Danas se velike sile koje predstavljaju civilizacije pojavljuju kao novi sistem država. Tako su države civilizacije Rusija, Kina, Indija, Brazil, Južnoafrička republika kroz BRICS, te napori koje ulaže Saudijska Arabija počeli da uravnotežuju političku i ekonomsku moć u odnosu na kolektivni zapad. Na tim temeljima se stvara nova arhitektura međunarodne bezbednosti sa novim sistemom međunarodnih odnosa zasnovanim na međunarodnom pravu i uvažavanju bezbednosnih interesa svih država bez obzira na veličinu i bogatstvo.
Dodik je upoznao učesnike sa političkom krizom u BiH koju je izazvao nelegitimni Christian Schmidt, zloupotrebom pravosudnih institucija i obračunima sa legitimno izabranim predstavnicima srpskog naroda.
Dakle, lažni visoki predstavnik je Nijemac. Predstavlja još jednu crnu stranicu njemačke istorije i posljednju političku instituciju zapadnog neokolonializma na Balkanu. Zahvaljujem se ovom prilikom Ruskoj Federaciji i Kini kao stalnim članicama Savjeta bezbednosti koje nisu dozvolile da dođe do imenovanja ovako sumnjive ličnosti od strane Savjeta bezbednosti.
Predsjednik Dodik je naglasio da je to najbolji primjer kako izgleda zapadni koncept međunarodne bezbjednosti. On je istakao da su iz javnog narativa nestala načela poštovanja suvereniteta, pravo na samoopredjeljenje, nemiješanje unutrašnje stvari drugih država, kao i drugi temelji međunarodnog prava, bez čega nema ni bezbjednosti.
Konferencija u Moskvi održava se pod predsjedavanjem sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Sergeja Šojgua. Forum se održava svake godine od 2010. i predstavlja platformu za razmjenu mišljenja o globalnim bezbjednosnim pitanjima. Videolinkom obratio se i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je poručio da nova bezbjednosna arhitektura mora biti ravnopravna i nedjeljiva. Putin je istakao: pristupi Rusije ostaju nepromijenjeni. Opširnije Radana Klepić.
Sve države moraju dobiti čvrste garancije sopstvene bezbjednosti, ali ne na račun interesa drugih zemalja, poručio je u pozdravnom govoru učesnicima samita ruski predsjednik Vladimir Putin. Evroazijski kontinent mora da postane prostor mira i stabilnosti, dodao je ruski predsjednik.
Što se tiče Rusije, naši stavovi ostaju principijelni i nepromijenjeni. Više puta sam govorio i ponovit ću. Uvjereni smo da nova arhitektura bezbjednosti treba da bude ravnopravna i nedjeljiva, odnosno da sve države dobiju čvrste garancije sopstvene bezbjednosti, ali ne na račun bezbjednosti interesa drugih zemalja.
Rusija sa zabrinutošću prati povećanje NATO kontingenata u blizini njenih granica. Istorijsko iskustvo pokazuje da ako NATO dođe kod vas, očekujte nevolje, rekao je ruski ministar spoljnih poslova. Sergej Lavrov rekao je da će u najskorije vrijeme biti poznati detalji o novoj rundi pregovora Rusije i Ukrajine. Za uspješno okončanje sukoba neophodno je otkloniti njegove prvobitne uzroke.
Već mnogo puta sam rekao da je okidač za sukob u Ukrajini šire gledano duboku bezbjednosnu krizu u Europi bio upravo agresivno dugoročno širenje NATO-a na istok, povratak neutralnog, nesvrstanog i nenuklearnog statusa Ukrajine jedan od uslova Rusije za rješavanje sukoba.
Unutrašnja borba u Sjedinjenim državama je borba na život i smrt, rekao je direktor Ruske spoljne obavještajne službe Sergej Nariškin.
Odlučnost američkog lidera Donalda Trumpa da okonča sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku nailazi na žestok otpor. Unutrašnja borba u Sjedinjenim državama je bukvalno borba na život i smrt, o čemu svjedoče brojni pokušaje atentata i prijetnje upućene Trumpu.
Konferencija odražava rastuću regionalnu i globalnu zabrinutost zbog bezbjednosnih prijetnji koje zahtijevaju multilateralni dijalog i saradnju, a učešće različitih regionalnih blokova naglašava važnost koordinisanih odgovora na izazove kao što su terorizam i cyber kriminal.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je nakon sastanka sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejem Šojguom da Rusija predano prati situaciju u Republici Srpskoj i razumije pritisak sa kojim se susreće njeno rukovodstvo.
Dodik za RTS kaže da su razgovarali o međusobnim odnosima i da je Šojgu rekao da su odnosi Srpske i Rusije veoma dobri i da su na strateškom nivou. Rusija veoma predano prati situaciju u Republici Srpskoj i razumije da je pritisak koji ima njeno rukovodstvo veoma težak, ali vjeruju da mogu da prevaziđu te probleme, istakao je Dodik.
Goran Bubić, advokat predsjednika Dodika, izjavio je da nije dobio poziv van Ustavnog suda BiH za predstojeću sjednicu apelacionog vijeća.
Bubić je za Srnu rekao da je poziv vjerovatno upućen, ali da još nije stigao. Ranije je saopšteno da je za 12. jun zakazana sjednica apelacionog vijeća u predmetu koji se odnosi na predsjednika Republike Srpske. Apelaciono vijeće koje će donijeti drugostepenu presudu predsjedniku Srpske čine sudije Hilmo Vučić, Staniša Gluhajić i Amila Huskić.
Predstavnički dom parlamenta BiH na hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o izmjeni zakona o javnim nabavkama i prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Nebojša Radmanović osporio je prijedlog da se ove tačke razmatraju po hitnom postupku jer je na ovaj način uskraćeno poslanicima da ulažu amandmane na predložene zakone. Javlja se Bojana Mandić.
Na početku hitne sjednice poslanik kluba SNSD-a Nebojša Radmanović rekao je da je predsjedavajući predsjedničkog doma prekršio poslovnik jer je sazvao hitnu sjednicu bez opravdanih razloga za hitni postupak i na taj način onemogućio poslanicima da ulažu amandmane na predložene zakone, na šta Denis Vizić nije htio dati odgovor, rekavši da o tome da li je sjednica hitna ili ne odlučuje predsjedavajući predsjedničkog doma. Jedan od predlagača zakona, predsjedavajući kluba SDP-a Saša Magazinović, kao razlog za hitni postupak je kazao da se prema procjenama godišnje u procesu javnih nabavki u BiH ukrade oko milijardu maraka i da ovim prijedlogom žele spriječiti pljačku javnog novca i da zakon predviđa smjene sa dužnosti ministara, direktora, a otkaz će dobiti i oni državni službenici koji budu učestvovali u ovome, članovi tenderskih komisija, a firme koje budu učestvovale u ovim kriminalnim aktivnostima će dobiti zabranu obavljanja djelatnosti. U sve to platit će žestoke kazne i fizička i pravna lica. činjenica. Predsjedavajuća kluba SNSD-a Sanja Vulić rekla je da se SNSD ne može staviti u isti koš sa ostalima, dok je poslanik SNSD-a Milorad Kojić rekao da se na ovaj način stavljaju mete na čelo svima koji su glasali protiv hitnog postupka donošenja predloga zakona o javnim nabavkama, te da će klub poslanika SNSD-a biti prinuđen da podnese krivičnu prijavu protiv Magazinovića. Na dnevnom redu hitne sjednice je i predlog zakona o sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, a njime se između ostalog predviđa osnivanje apelacionog odjeljenja suda BiH, čije bi sjedište bilo u opštini Pale.
Delegat u klubu Srba u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević rekao je da je bilo kakva izmjena zakona koja se dogodila mimo poslanika i delegata u parlamentu napad na ustavni poredak BiH.
Kovačević je rekao da onog trenutka kada demokratski izabrani predstavnici građana u demokratskim institucijama u skladu sa Ustavom i sa zakonima imaju jednu vrstu odgovora na tu vrstu napada, oni ne vrše napad na ustavni poredak, nego ga brane.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Samo dan nakon obilježavanja godišnjice od stravičnog zločina nad Srbima u Bradini kod Konjica stiglo je sramno reagovanje koordinacije bošnjačkih boračkih udruženja. U otvorenom pismu javnosti navode Bradina nije simbol zločina, nego simbol otpora. Svjedoci strašnog stradanja u Bradini demantuju njihove tvrdnje i poručuju da je Bradina najstradalnije srpsko selo u Hercegovini. Opširnije Gordana Stanić.
Iz federacije i ovaj put provokacije, cinizam i laži, rekao je ovo predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović, reagujući na otvoreno pismo javnosti koordinacije bošnjačkih boračkih udruženja. U saopštenju tvrde da organizatori obilježavanja godišnjice u Bradini iznose netačne ili djelimično tačne podatke o stradanju, tvrdeći između ostalog da spomen ploča u Bradini jeste spomenik, ali kako oni tvrde, nakaradne politike, a ne nevino ubijenih civila. Nakon što je detaljno pročitao prozivke, Nosović na konstataciju da Bradina nije simbol zločina nego otpora odgovara.
A ja kažem da, Bradina je sinonim otpora nenaoružanog naroda protiv jedne fašističke zloglasne organizacije muslimana i Hrvata koji su imali cilj i nameru da pobiju te ljude i proteraju sa tih prostora. A da onda, kad idemo malo dalje, kad vidimo situaciju da je Republika Srpska 2008. godine podigla optužnice protiv zločinaca koji su to radili, koji su činili zlodjela u Bradini, sud BiH, koja je ironija i koji je bezobrazluk, odbijaju tužbe i kažu nema dokaza. Znači njima nisu dokazi 48 leševa ispred crkve koja je zatvorena za sva vremena.
Odgovor stiže i od predsjednika Udruženja Srba iz Konjica Zorana Pologoša. Bradina je najstradalnije srpsko selo u Hercegovini. Tužno je sve ono što su naveli u saopštenju, dodaje Pologoš.
Koji nisu u stanju da se suoče sa zločinom, strašnim zločinom počinjenim u selu Bradina. Za ta dva dana 48 ljudi je stradalo, 48 ljudi je ubijeno. Bradinske žrtve, rat piše na spomenik, tu je upisano 88 ljudi. Nisu to svi koji su stradali u Bradini, ali velikom većinom jesu. Znači, ta koji su stradali za ta dva dana 25. 6. 27. maja, koji su stradali u logorima i bradinske žrtve rata stradale širom Bosne i Hercegovine, od kojih su, da napomenem, i dva dječaka, Srđan Žuža i Siniša Gligorević od 11 godina, koji je ubila granata u Hadžiću. I to je istinit podatak o stradanju Srba. Žao mi je što to negiraju ne ljudi, nego ne ljudi.
Na samom kraju poruke koordinacije bošnjačkih boračkih udruženja stoji neka istina svjedoči. A istina i svjedočenja su najbolji dokaz. Dokaz koji niko ne može da sakrije, priča bivši logoraš Zoran Đorđić, koji je 186 dana proveo u logoru Čelebić.
Zvanični podatak ubijenih u logoru 37, samo su dvojica oružjem, ostali su prebijani. 28 prijavljenih silovanja žena van logora i u logoru 11. Zijad Lanđo, koji je osuđen pred Haškim tribunalom, je Draganiću Neđi posao benzin po nogama i zapalio. Tako je gorio. Mom rođaku Mirku Đorđiću su grijali žicu na benzinu do paljača i gurali su prođe od duva do usta i tako nazad. Znači jednostavno u taj logor su dolazili, ubijali, radili šta su htjeli. Silovali sve.
I to je ono što je istina, ono o čemu svjedoče činjenice i dokazi. Da bradinska priča nikada ne bude zaboravljena u Srpskom nacionalnom korpusu, uskoro će se vidjeti i u ispovijestima preživjelih u dokumentarnom filmu Djeca Bradine.
Sva patriotska udruženja iz Republike Srpske razmatraju mogućnost podnošenja krivične prijave protiv bošnjačke organizacije koja forsira organizovanje skupa takozvanih bijelih traka u subotu 31. maja u Prijedoru. Ovo je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare udruženja Veterani Republike Srpske. Ponovljeno je da je uspostavljanje registra boraca i dalje jedan od najvažnijih programskih ciljeva ovog udruženja, informiše Aleksandar Javorac.
Skup takozvanih bijelih traka organizuje se na osnovu falsifikovanja istorijskih činjenica, rekao je predsjednik Skupštine veterana Republike Srpske Duško Vukotić. On je podsjetio da su bijele trake nosile ustaške jedinice u Prijedoru i okolini 1941. godine, o čemu svjedoče istorijski dokumenti.
Ovo je još jedan od falsifikata u istoriji gdje se potpuno obrću teze. Jedna još opcija koju imamo jest da ćemo pozvati sva patriotska udruženja da podnesemo krivičnu prijavu i da tužimo organizaciju s bošnjačke strane koja ovo forsira. Obratit ćemo se gradu Prijedoru da i 31. da se skupimo u što većem broju bez ikakvih tenzija i poruka je bošnjačkim organizacijama da nas ne izazivaju da se prebrojavamo u Prijedoru, koga je više.
Kada je riječ o uspostavljanju registra boraca kroz uvođenje boračke legitimacije, konačan cilj je razdvajanje pravih boraca od onih koji su falsifikovali ovaj status, ističe Vukotić.
Gdje bi samo oni koji su stvarno imali učešće u ratu imali određenu privilegiju, jer smo svjesni da Republika Srpska sa svojom ekonomskom moći ne može odvajati zaista u skladu sa zaslugama, sve dok su na tom registru i ljudi koji nisu učestvovali u ratu, a imaju najčešće prvu i drugu kategoriju, dakle spadaju i dijele sa nama te privilegije.
Tokom javnih rasprava o novom Ustavu Republike Srpske pozitivno je dočekana inicijativa veterana da se borcima odbrambeno-otadžbinskog rata kroz amandman garantuje posebna zaštita, rekao je generalni sekretar veterana Republike Srpske Aleksandar Nedić.
Sin generala Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Darko Mladić, izjavio je danas da je njegov otac u veoma teškom zdravstvenom stanju, te da su mu to potvrdili i zdravstveni radnici u Haškom tribunalu.
On je podsjetio da je advokatski tim Ratka Mladića zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja do sada 3 puta podnosio zahtjev da Mladić bude pušten na uslovnu slobodu ili da ostatak kazne doživotnog zatvora na koju je osuđen presudom Haškog tribunala izdržava u Srbiji, ali da je to odbijeno.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac organizovao je danas u Sarajevu sastanak u vezi sa učestvovanjem Bosne i Hercegovine na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu, na kojoj se očekuje učešće 120 zemalja i 4 miliona posjetilaca. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma, sporta i privrede Republike Srpske i Federacije, privrednici iz oba entiteta i predstavnici kompanije Expo iz Beograda, pripremio Milan Stojić.
Savjet ministara BiH u aprilu ove godine je prihvatio poziv za učešće BiH na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd, koja će biti održana od 15. maja do 15. augusta 2027. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac najavio je da će se sredinom juna razmatrati organizacioni i financijske pripreme BiH paviljona na Expo 2027.
Narod Bosne i Hercegovine jeste prijavljen i mi očekujemo na sastancima koji će biti organizovani sredinom mjeseca juna ove godine, da ćemo dobiti dodatne informacije kako bismo kroz naš organizacioni odbor pripremili i program i naravno obezbijedili financijska sredstva kako bi adekvatno, blagovremeno pripremili sam paviljon i kako bismo naravno sadržajno obuhvatili sve ono što je značajno za privredu Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović uz ocjenu da privreda nema granica rekao je da je neophodno učiniti sve da se posjetioci Expa dovedu i u BiH.
I dajte da jedinstveno tamo nastupimo. Svako će imati mogućnosti da predstavi ono sa čime raspolaže, da budemo tamo na jednom mjestu i da predstavimo ono sa čime raspolažemo. Imaćemo mogućnost isto tako da te posjetioce dovedemo i u Bosnu i Hercegovinu.
Direktor sektora za međunarodne učesnike Expo 2027 Igor Kovačević izjavio da je do sada potvrđeno učešće 110 zemalja i dodao da je ova svjetska izložba velika razvojna šansa za sve zemlje regiona.
Nastavlja se prijavljivanje zemalja. To u stvari pokazuje činjenicu da sve ono što smo pokazali u procesu isticanja kandidature, toku kojeg smo naravno istakli ne samo značaj Srbije, već i čitavog regiona koji će biti gost Expa, da imamo jako dobru reakciju od strane velikog broja zemalja.
Na specijalizovanoj izložbi pod nazivom Igrajmo za čovečanstvo, sport i muzika za sve, planirano je da učestvuje više od 120 zemalja, a očekuje se dolazak 4 miliona posjetilaca. Beograd će tokom 2027. biti svjetska prestonica obrazovanja, kulture, sporta i inovacija, jer će se predstavnici desetina zemalja okupiti na izložbi u glavnom gradu Srbije.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su budžet za ovu godinu u iznosu od 267 miliona maraka. Usvajanju je prethodila višečasovna rasprava tokom koje su predstavnici skupštinske većine uložili brojne amandmane. Kako navode, amandmani su u potpunosti usmjereni na poboljšanje kvaliteta života svih građana Banja Luke. Gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da amandmani nisu održivi niti realni. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Na prijedlog budžeta za ovu godinu uloženo je više od 80 amandmana, od čega je većinu predložila skupštinska većina. Usvojeni su ključni amandmani za koje je istaknuto da imaju za cilj jačanje sistema socijalne zaštite te ulaganja u obrazovanje i infrastrukturne projekte širom Banja Luke. Među usvojenim amandmanima izdvaja se i onaj kojim se podržava odluka o kreditnom zaduženju. Planirana sredstva bit će usmjerena na realizaciju dva značajna infrastrukturna projekta, izgradnju mosta u naselju Dolac i rekonstrukciju vodovodnog sistema u naseljima Tunjice 1 i 2. Odbornik SNSD-a u Banjalučkoj skupštini grada Bogoljub Zeljković.
Da mi nismo za blokadu grada Banja Luke, već zaista želimo da se Banja Luka nastavi razvijati i da Banjaluci vratimo stari sjaj, onakav kako smo se mi prije svi ponosili.
Međutim, gradonačelnik Draško Stanivuković kritički je ocijenio amandmane skupštinske većine, ističući da su, kako je naveo, neodrživi i nerealni, te da ne odražavaju stvarne finansijske mogućnosti grada.
Ali ovdje imate nesprovodljive amandmane. 1,4 miliona se skinuli sa investitorskog ovog dijela. Ma nek se nečisti, nek nema zimske službe, nek se grad ne kosi. Ma nek nema ni, šta će ako vani pare? Znači ovaj budžet je skrojen da se ništa ne može, da ima svega pomalo, a ni za kog ništa. Ja ne znam da li ikad usvojeni jedan budžet koji ima više sredstava na rashodovnoj nego na prihodovnoj strani.
Odbornici Skupštine grada usvojili su i zaključak kojim se odobrava isplata regresa radnicima gradske uprave u iznosu od 1300 maraka.
U Skupštini grada Bijeljina nije usvojen konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu u kojem je formalno konstatovan suficit od 7,5 miliona maraka, a stvarno čak 19,2 miliona. Nije usvojen ni izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave za prošlu godinu. Opširnije Lidija Bešlić.
Zašto je gradska kasa prazna, trebalo je da pokaže konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu i da odgovori zašto se grad nalazi pred bankrotom. Gdje je potrošeno 19 miliona maraka, odgovor je koji je tražio šef kluba odbornika SNSD-a Aleksandar Ostojić.
Samo jedinje za financije je isplatilo oko 9 miliona maraka za plate radnika gradske uprave Biljina, koji po našim informacijama ima 376 prekobrojnih radnika zaposlenih u gradskoj upravi. Također tu su odjeljenje za poljoprivredu. Kabinet gradonačelnika je potrošio 6,5 puta više sredstava nego što je imao na raspolaganju.
U ovom izvještaju zaposleni u odjeljenju za financije na objektivan način naveli su kako su sredstva usmjeravana, rekao je odbornik SNSD Aleksandar Đurđević.
Molim vas, pazite šta radite, šta potpisujete, šta uvrštavate. Vama je ovdje pola izvještaja o izvršenju su relokacije koje su nezakonite. Vi imate tabelu u izvještaju o izvršenju budžet sa relokacijama koje su nezakonite.
Međutim, na sve ukazane nepravilnosti gradonačelnik imao odgovor zbog kojeg je nekoliko puta i opominjan zbog prekoračenja vremena prilikom obraćanja. Ali zašto nisu isplaćene obaveze prema brojnim korisnicima, gradonačelnik Ljubiša Petrović uporno ponavlja.
Onim otimanjem sredstava PDV-a na osnovu izmjena
i dopune zakona o budžetskom sistemu koje su stupile početkom ove godine, gdje je za prva 4 mjeseca oduzeto 5 miliona maraka PDV-a gotovog novca.
Nedostatak projekata međunarodne saradnje, neisplaćena sredstva za samozapošljavanje su samo neki od propusta koje je naveo odbornik Ujedinjene Srpske Branislav Tekić, zbog čega nije usvojen izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave za 2024. godinu.
U nastavku dnevnika kultura, pjesniku Slobodanu Joviću za knjigu Brza pošta uručena je prestižna 37. književna nagrada Meša Selimović za najbolju knjigu objavljenu u prošloj godini. Dobitnik ove nagrade prvi je put autor iz Republike Srpske. Povelja Srpskog pjevačkog kulturnog društva Prosveta iz Beograda za prošlu godinu uručena je piscu Vladimiru Kecmanoviću. Rubriku iz kulture je pripremila Mirjana Grabeš.
Prisutan u književnosti više od jedne decenije i kao pjesnik i kao urednik, Slobodan Jović je prepoznatljivo ime svoje generacije u savremenoj srpskoj književnosti. Nagrada je uručena na mjestu srušene Narodne biblioteke Srbije tokom Drugog svjetskog rata, a Jović vjeruje da posjetom ovom mjestu oživljavamo sjećanje na sve spaljene knjige.
Također hoću da vjerujem da, iako znam da je to pomalo i naivno i idealistički, da svakim dobrim stihom, sa svakim vrijednim književno-umjetničkim ostvarenjem mi u stvari iskupljujemo neki od tih spaljenih dokumenata.
Vrijednost zbirke Brza pošta kritika vidi u tijesnom suživotu tradicije, savremenosti i metafizičkog promišljanja, ustraganje za duhovnošću. Član žirija Radoslav Mikić.
Nešto što njega izdvaja među drugim pesnicima, posebno onim koji pripadaju njegovoj generaciji, a to je što je on pesnik koji se ne služi nekim mistifikacijama, koji nastoji da krajnje jednostavno govori o jednom svetu koji on toliko prisno doživljava, da i vi dok čitate te pesme, vi ulazite u jedan svet koji je toliko drag, toliko topo, ispunjen nekom ljubavlju.
Beogradskom piscu Vladimiru Kecmanoviću danas je uručena Prosvjetina povelja, koja je ustanovljena kako bi se poznali i nagradili djelatnici koji radom i stvaralaštvom daju veliki doprinos realizaciji prosvjetinih zadataka. Kecmanović je objavio brojne romane među kojima su Posljednja šansa, Felix i Top je bio vreo. Uručene su mu mnoge nagrade kao što je Ćopićeva i Meša Selimović, te nagrada Ivo Andrić, Andrićevog instituta u Andrićgradu.
Radio Televizija Republike Srpske obavještava gledaoce da je u toku postavljanje nove opreme na emisione lokacije, te da će radi toga dolaziti do povremenih prekida u emitovanju programa.
Uskoro treba da počne testno emitovanje digitalnog signala na području koje pokrivaju emisione oblasti zone Kozare, Trebevića i Veleža, dok će ostale zone uskoro da počnu emitovati digitalni signal. Da bi pratili naše programe, gledaoci moraju posjedovati TV prijemnik sa ugrađenim odgovarajućim prijemnikom za DVB-T2. Ukoliko nije ugrađen, potrebno je nabaviti samostalni DVB-T2 prijemnik.
U finalu Kupa Republike Srpske večera se sastaju fudbaleri Borca i Leotara. Prenos je od 19 časova u našem programu. Večeras ćemo saznati i ime pobjednika rukometnog Kupa Republike Srpske, a košarkaši i gokeje u finalu play-offa prvenstva BiH gostuju kod Bosne. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Finale Fudbalskog kupa Republike Srpske, 32. po redu, bit će odigrano večeras na gradskom stadionu u Banja Luci. Za trofej pobjednika kupa dr. Milan Jelić borit će se banjalučki borac i Leotar iz Trebinja. Iz Trebinja poručuju da je borac favorit, međutim u utakmicu ne ulaze sa bijelom zastavom. Trener Vlado Jagodić.
Mislim da je apsolutno sve na strani borca i to je sasvim normalno. Igramo, najteži zadatak imamo, a to je da igramo protiv najjačeg mogućeg protivnika. Tražio sam od igrača sam da odigraju ono što najbolje mogu, da se predstavi banjalučkoj publici.
I za borce je odlična sezona u kojoj je klub igrao osminu finala Lige konferencija. Domaći trofeji su izostali, pa je večerašnji meč prilika da Banjalučani ipak sa jednim peharom završe sezonu. Trener borca Mladen Žižović.
Mi ćemo ući silno motivisani, bez obzira što je Leotar rasterećen, sigurno u kupu su sigurno moguće iznenađenja. tako da moramo biti oprezni, obazrivi. Mi imamo imperativ pobjede i pokušat ćemo da donesemo trofej u Banja Luku.
Utakmica Borac Leotar počinje od 19 časova uz direktan prenos i na radiju i na televiziji Republike Srpske. Pred nama je i finale Lige konferencija. U Vroclavu će se večeras za trofej boriti Betis i Chelsea, a utakmica počinje od 21 čas. Pravdu će dijeliti BH sudija Irfan Peljto. Večeras ćemo saznati i pobjednika Kupa Republike Srpske za rukometaše. Za trofej u Doboju borit će se Sloga i Višegrad. Utakmica počinje od 17 časova uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske na programu Plus. A košarkaši i UK večeras gostuju kod Bosne u Sarajevu u prvoj utakmici finalne serije play-offa za šampiona BiH. Trener UK Nenad Stefanović.
Očekujem dole sa ekipom Bosne koji igra izvanredno posljednjih mjesec dana, sa novim trenerom su dobili neku novu energiju, to je sve leglo u posljednjem periodu, ali mi imamo svoj cilj koji je vrlo jasan, to je odbrana titule prvaka.
Utakmica počinje u 19 časova, revanš je na rasporedu u subotu u Laktašima. Novi šampion BiH bit će ekipa koja bude bolja nakon ove dvije utakmice. Ukoliko rezultat u pobjedama bude nerješen 1-1, pobjednika će odlučiti Koškoličnik.
Vrijeme sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost, uveče na oblačenje s kišom. Sutra nestabilno uz povremenu kišu i hladnije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova, Kalinovik i Čemerno 16. Gatko, Sokolac i Han Pjesak 17, Mrkonjić grad 19, Srebrenica 20, Drinić 21, Ribnik, Foča i Šipovo 22, Bjeljina, Bileća, Zvornik, Rudo i Srbac 23, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Novi grad i Prijedor 24 i Trebinj ima 25 celzijusovih stepeni. Danas prijatno toplo i sunčano uz promjenljivu oblačnost. Uveče na severu na oblačenje koje u noći donosi jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom. Sutra tokom noći do jutra oblačno sa jačom kišnom zonom koja će se premeštati od severa ka jugu istoku. Padavine će zatim nakratko slabiti i prestati izuzev na jugu istoku, a tokom dana će ponovo biti nestabilno vreme uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom i hladnije. Moguće su i lokalne nepogode, pogotovo na severu, uz jače padavine u kratkom periodu, kao i jak vetar i pojava grada ponegde. Uveče uglavnom suvo. Minimalna temperatura od 10 do 16, u višim predelima od 7. Maksimalna od 16 na istoku do 23 na jugu, u višim predelima od 11.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Srpske na bezbjednosnoj konferenciji u Rusiji poručio da se stvara novi balans moći i da kolektivni zapad više ne može da nameće svoja pravila.
U Moskvi se sastali Dodik i Šojgu.
Usvojen budžet grada Banja Luka u iznosu od 267 miliona maraka.
Borac i Leotar večeras igraju za trofej Kupa Republike Srpske prenos od 19 časova u našem programu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Bojana Gligorević.